Y ahora nos vamos a ir hasta Mondariz. La razón es que la Asociación Deportiva de este municipio celebra el próximo sábado, día 6 de mayo, la quinta edición de la Trail Orixes Mondariz, una carrera de montaña que se consolida año tras año. Sebas Reboreda es miembro de este colectivo y lo tenemos ya al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde, ¿qué tal?
¿En qué consiste esta prueba?
Bueno, Trail Orixes Mondariz es una prueba que discurre por montaña, que consta de 4 distancias, una ultra de 60 kilómetros, una maratón de 40 kilómetros, un trail de 25 y un mini trail de 14 kilómetros. A estas modalidades, este año engadimos unha andaina para dar resposta, pois, bueno, aos acompañantes que viñan cos corredores que estaban demandando, e un peque trail. Hai que cuidar tamén os xóvenes e nada, animalos un pouco e que se comecen a correr tamén polo monte.
Estas son as novidades desta quinta edición, como dicíamos, e que se vai consolidando, non? Ano tras ano. Cantas persoas están inscritas ata hoxe?
Pois ahora mismo, contando os da lista de espera, hai uns 685, creo que, se non me engano. Inscritos oficialmente hai uns 610.
610, pero aínda poden anotarse, non?
Sí, teñen hasta o día 1. De feito, están abertas as inscripcións da ultra e maratón. Ahora mismo na ultra quedan unhas 45 plazas, e na maratón 22, 23 plazas. Decín abertas tamén as do Peque Trail e as da andaina. Habilitamos unha lista de espera por si hai baixas, tanto no mini trail como no trail, que son dúas distancias que xa levan varias semanas coas plazas esgotadas. Nada, según hai baixas, pois vamos chamando. É certo que no trail estamos tendo somos un pouco máis permisivos e ampliamos un pelín as plazas e concedemos aí un par de plazas máis, pero no mini trail, dada a cantidad de xente que se vai a agrupar nunha zona que é a zona do Furazollas, pois é nos imposible aumentar aí o número de plazas.
Como poden facelo? A través dunha páxina web, entendo.
Sí, pois moi sinxelo. Nos a través da Asociación Deportiva Mondariz temos unha web que se chama tal cual Asociación Deportiva Mondariz. Aí teñen un artigo que os leva directamente á carreira, onde xa teñen un link directo que os leva á inscripción. E se non, a través da plataforma de empate, Crono Empate, buscan Trail Orixes, poden inscribirse directamente desde aí.
Queda pouquiño máis dunha semana para a celebración desta quinta edición da Trail Orixes Mondariz, como dicíamos. Entendo que veñen persoas de toda Galicia, incluso de distintas zonas de España. Poden chegar?
Sí, xa desde o primeiro ano notamos que sí, que tiñamos collida en toda a península, porque tamén ven xente de Portugal, despois de distintas comunidades. E este ano, pois, temos xente de Portugal, daí de Viana e algúns de abaixo do sur de Portugal. Despois tamén ven xente de Asturias, Castela e León, Madrid, Cataluña, algún do sur, Extremadura, Murcia, por aí, ven algún tamén. Outros anos acompañou unha xente de Valencia, tamén algún riojano e algún cántabro. E este ano a maiores tamén veñen varios franceses.
Pois nada, animamos a que las persoas que aínda poidan queiran participar, que poden inscribirse, como dicíamos, que todo saia moi ben. Pois moitísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vos, sempre un placer.